Сөйлесіңді маған береді ерекше рух. Қазақ сөзі және көгімде желбіреген ту. Тарихымыз бабаның қаны мені жазылған. Азат елдің олымын отаным Қазақстан. Жаңа заман еркіндік бабалар ақсаған. Түндік шегінде ата мекенді құсаған. Тәуелсіздік қыраны көгімізді қалықтап. Кеңейіп келеге өрледі бейік шаңырап. Орта Азияның азулы ақбарысы. Бүгетіміз сіздерге әлімнің дағдарысы. Бағытымыз бір ғана ол жоғарыға. Жегінің жарас пайтасы тілдің ұлдарына.
Қасіретті тарихымыз болсын бізге сабақ. Бірлігіміз жарасқан, отанымыз ортақ. Бірге қуатты жұдырықпыз жұмылған. Бірлігі барды ешқандай дұшпан ала алмаған.
Азат елдің ұлдары көпке көтер қолдарды. Бөлінбендер жігіттер, бейбіт болсын туған ел. Азат елдің ұлдары көпке көтер қолдарды. Бірлігіміз жарасқан, жаса мәңгі Қазақстан.
Қазақ болу, қазақша сөйлеу дегеніміз. Қазақ болу, дәстүрді білу дегеніміз. Қазақ болу дегеніміз азат болу. Туған анаңды секілді отаныңды сүйу. Алауыздық нәтижесі әрқашан жеңіліс. Тапталмайды енді ешқашан жауға жеріміз. Мың өліп басымыздан тайса да бағымыз. Қайта тірілдік, шайылмады қанымыз. Менің рапым сендерге болсын ортабасы. Бір болайық, қатайсың қазаққа бұрғасы. Алтау ала болса ауыздағы кетеді. Шаңырағы шайқалып бірге тасы шөгеді. Отанына тойды аналар көжасына. Ата мекен тойды бауырлардың қазасына. Тарихымыз тойды бабалардың азасына. Бір болайық, қалмайық әрі уақызасына.
Азат елдің ұлдары көпке көте қолдарды. Бөлінбендер жігіттер, бейбіт болсын туған ел. Азат елдің ұлдары көпке көте қолдарды. Бірлігіміз жарасқан, жаса мәңгі Қазақстан.
Біздің спортшылар, парасаты ғалымдар. Ақсақалдар және де айбаты сарбаздар. Қазақтың жігіттері намысына қолдан бермес. Батыр аттануға соғыс болуы міндеттіміз.
Мен сенің абыройлы ұлыңмын Қазақстан. Адал сарбазыңмын қолбасшы Нұрсұлтан. Елімнің ордасы бәйтерегім астанам. Бабамның екені мен өзіңмен мақтанам.
Азат елдің ұлдары көпке көте қолдарды. Бөлінбендер жігіттер, бейбіт болсын туған ел. Азат елдің ұлдары көпке көте қолдарды. Бірлігіміз жарасқан, жаса мәңгі Қазақстан. Жаса мәңгі Қазақстан. Жаса мәңгі Қазақстан. Жаса мәңгі Қазақстан.
Азат елдің ұлдары Әлтіселіпек Шыңғыс Бәке Аслан. Жаса мәңгі Қазақстан. Отаным менің. Еліміз тыныш, басымыз аман болсын.